mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova do të përfitojë mbi 640 milion euro nga Komisioni Evropian. Prodhimet kosovare sërish prej e barrierave tregtare. Sulme të reja ajrore godasin saqet e militantëve të shtetit islamik në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulme të reja ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë goditur sot saqet e militantëve të shtetit islamik në Siri. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, grup monitorues me seli në Britani, ka thënë se së paku 31 sulme janë dëgjuar në provincën e Raqqa, ku shteti islamik ka selit e ti. Burimi njëjt ka thënë se ka raporte edhe për viktima. Sulmet po ashtu kanë goditur zonat Mibej, Al-Hamad dhe Tapka. Shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka thënë se sulmet ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri kanë shkaktuar dëme në komandën e grupit si dhe në aftësitë e tij të kontrollit dhe logjistikës. Megjithatë, Dempsey ka thënë se rreth 15.000 trupa toksore do të jenë të nevojshme në Siri. Ai ka theksuar se kjo forcë do të duhet të nxirrej nga opozita e moderuar siriane. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik është të zgjeruar të premten me Britaninë, Belgjikën dhe Danimarkën, të cilat kanë miratuar planet për t'u bashkuar sulmeve ajrore në Irak. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin që presidenti i zgjedhur i Afganistanit të nënshkruajë marrëveshjen dypalëshe të sigurisë pas inaugurimit të tij javën e ardhshme. Ashraf Ghani do të marrë detyrën më 29 shtator dhe ne presim që ai të nënshkruajë marrëveshjen më njëherë pas kësaj, ka thënë Earnest. Marrëveshja siguron bazën ligjore për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre të huaj që të mbajnë disa trupa në Afganistan pas përfundimit të këtij viti. Presidenti në largim i Afganistanit Hamid Karzai ka refuzuar ta nënshkruajë marrëveshjen. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka për të ditur se numri i të vdekurve nga Ebola në Afrikën Perëndimore ka kaluar 3000. Shifrat e fundit po ashtu thonë se mbi 6500 njerëz janë të infektuar në rajon. Liberia është vendi i goditur më së keqi me rreth 1830 vdekje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka cilësuar këtë shpërthim të sëmundjes si kërcënim për sigurinë globale. Chelsea Clinton, vajza ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton dhe ish sekretares Hillary Clinton, ka lindur një vajzë. Mark dhe unë jemi plot dashuri dhe mirënjohje derisa festojmë lindjen e vajzës sonë, Charlotte Clinton Mezvinski, ka shkruar Chelsea në Twitter. Ajo është martuar me Mark Mezvinskin në vitin 2010, ndërsa shtatzanin e ka publikuar në prill të këtij viti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Komisioni Evropian ka publikuar planet për shpërndarjen e miliona eurove për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në një periudhë 7 vjeçare, Kosovës do t'i ndahen mbi 640 milion euro, të cilat do të investohen në fusha të ndryshme, por më së shumti për reformat për përafrimin e legjislaturës me atë të Bashkimit Evropian. Holësitë e tjera nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka publikuar se si do të investohen dhe si do të shpenzohen më shumë se 90 miliard euro në periudhën 7 vjeçare deri në vitin 2020 për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Natyrisht suma më e madhe do të shkojë për Turqinë, mirëpo për krahasim me numrin e banorëve, një sasi e madhe do të dedikohet edhe për Kosovën. Kosovës kështu në periudhën e ardhshme 7 vjeçare do të jepen 645 milion euro, të cilat do të përfshijnë investime në fushat e ndryshme. Më së shumti pritet të shkojnë për reformat për përgatitjen për përafrim me legjislaturën e Bashkimit Evropian. Për këtë BE-ja ka ndarë 236.6 milion euro. Në pas për zhvillim rajonal, social dhe përpunësim 235 milion euro, për energji 100 milion, ndërsa për bujtësi 79 milion euro. sipas burimeve të Bashkimit Evropian, Kosova duhet të përqendrohet në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në depolitizimin e administratës publike, sepse këto do të jenë sfidat kryesore në bazë të së cilave do të dihet se sa nga këto mjete do të shfrytëzoj Kosova për të afruar qëllimet e saja me integrimin në Bashkimin Evropian. Në BE po ashtu pohojnë se prioritetet janë definuar në bashkëpunim në mes të autoriteteve të Kosovës dhe strukturave të Komisionit Evropian. Edhe vendimi për të ndarë këto mjete është parë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian si konfirmim se procesi i çlirimit të BE-s do të vazhdoj, edhe pse është thënë se në 5 vitet e ardhshme nuk do të ketë çlirim të BE-s, apo më saktësisht asnjë shtet nuk do të bëhet antar. Në BE shpresojnë se vendet e përfshira në procesin e çlirimit do të shfrytëzojnë në mënyrë maksimale këto mjete të ofruara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të përmirësojnë jetën e qytetarëve të tyre, por në anën tjetër ftojnë ato shtete që të bëjnë reformat e duhura dhe po ashtu nga mjetet e veta të investojnë në përmbushjen e këtyre prioriteteve. Sa i përket energjisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë se në rastin e Kosovës 80% e mjeteve që dedikohen për çështjet e energjisë duhet të jenë të lidhura edhe me ndryshimet klimatike. Në BE pohojnë se për fat të keq në Kosovë ende nuk ka filluar ndërtimi i termocentralit të ri, prandaj edhe nuk do të mund të realizohen qëllimet për mbylljen e Kosovës A. Dhe ftojnë autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Paga mesatare në Kosovë llogaritet të jetë rreth 400 euro në muaj. Përfaqësues të punëtorëve, ekspertë dhe qytetarë pohojnë se kjo shumë është e pamjaftueshme karshi inflacionit të lartë. Sipas tyre, kjo vlerë është edhe më e ulta në Evropë. Kronike Nadia Ahmetit.
Paga neto mesatare në Kosovë llogaritet të jetë 364 euro. Kjo pagë llogaritet vetëm për punonjësit e sektorit publik, pasi në sektorin privat nuk dihet sakt sa është numri i të punësuarve, por as shumë e pagës. Përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë ekonomistë thonë se vlera pagës mesatare në Kosovë është më e ulta në Evropë. Madje përfaqësues të punëtorëve përveç se pohojnë nivelin e ulët të pagave, ata si shqetësim paraqesin se punonjësit me të njëjtën pozitë kanë paga të ndryshme pavarësisht sipas tyre cilës parti politike i takojnë dhe cila është në pushtet. Ndue Kalaj, kryetari Federatës së Administratës Publike të Kosovës, federatë kjo që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarat të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa Lirë thotë se me këto paga nuk ka motivim dhe dignitet për punojnësit.
Nuk ka mundësi që me pag të mbrinë deri në fund muaj, do të thonë të asiguroj ekzistencën duke i paguar shpenzimet, do të thonë komunalive, ushqimin për 30 ditë e tjera. Tjera po nuk mund të mbijetojnë as me ushqim dhe me veshbathje dhe sigurimin për antarë të familjes. Do të thonë është një gjendje ma e ranë që mund me egzistua, aq ma tepër kur ju e shihni për çdo ditë inflacioni është në rritjet çmimet, i shihni çmimet edhe shërbimet për çdo ditë. Ja.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë numri punonjësve në sektorin publik është mbi 82.000. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2013, në këtë sektor punonjësit e rendit dhe sigurisë publike paguhen me pagën më të lartë prej 429 eurosh në muaj, pasuar nga punonjësit në sektorin e shëndetësisë me 414 euro, kurse punonjësit në shërbimet e përgjithshme paguhen nga 405 euro në muaj. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se pagat mesatare janë më të ulta në rajon. Sipas tyre, Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrejt për jetë për shkak të çmimeve të larta dhe pagave të ulta. Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pagat e punonjësve duhet të caktohen në bazë të nivelit të çmimeve.
Prapërsisht, do thot paga mesatare tek ne, prapërsisht i përgjigjet pagës minimale. Për këtë arsye, popullata jonë nuk mund t'i përballojë shpenzimet, qoftë ushqim, veshbathje, shpenzimet komunale të tjera, prandaj paga nuk ja mbulon shpenzimet jetësore, ditore, javore dhe mujore. Për këtë arsye kemi edhe një dukuri tjetër që është shumë prezente në Kosovë, kemi kredi konsumues, që tregon se pagat në Kosovë janë shumë të ulta në raport me shpenzimet jetësore.
Edhe disa qytetarë pohojnë se pagat në Kosovë nuk i plotësojnë kërkesat elementare për një jetë normale. Arben Mustafa, i cili punon në sektorin publik, thotë se pagat janë të papërballueshme për të mbuluar shpenzimet.
Këto çmime që janë, vajgë është pak vështirë, plus të shkon që punojnë krejt, adhen nuk i shkon ai problemi madh, po shumë papunësi.
Ndryshe, brutoprodukti vendor për kokë banore në Kosovë është $3,815 amerikan, ndërsa konsumi i përgjithshëm tek ekonomitë familjare në vetë është mbi 7000 euro, apo për muaj shpenzojnë mesatarisht rreth 600 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marveshjet e bashkëpunimit ekonomik të nënshkruara mes Kosovës dhe vendeve të rajonit nuk po respektohen nga këto të fundit. Produkteve kosovare po u vihen bariera tregtare në të shumtën e rasteve, pa ndonjë arsye, thon përfaqësues të biznesit dhe autoritetet të Kosovës. Më shumë hollësi sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Produkteve kosovare po ju vendosën bariera tregtare nga vendet fshinje pavarësisht marrëveshjeve tregtare për tregti të lirë që këto shtete kanë nënshkruar. Të njëjtën, Ministria e Buqësisë së Shqipërisë përmes një urdhërese kishte vendosur të bllokojë miellin që importohet nga Kosova. Përfaqësues të Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregojnë se për këtë nuk duhet të ngritet shqetësim, pasi që si thot Valdet Gjinovsi, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci, autoritetet e Kosovës dhe ato të Shqipërisë janë dakorduar që kjo urdhëresë të shfuqizohet.
Fjala për miellin, i cili do të shkojë nga Kosova në Republikën e Shqipërisë, nuk do të ketë pengesa, edhe për kundërdaljes së këtij ozimi.
Ministria e Buqësisë së Shqipërisë thuhet se ka vendosur që të bllokojë miellin që importohet nga Kosova për shkak të mosplotësimit të standardeve evropiane të cilësisë, por Gjinovsi thekson se kjo nuk qëndron. Pasi që sipas tij, mielli i cili prodhohet në Kosovë dhe eksportohet, plotëson të gjitha kriteret të cilat kërkohen.
Prodhimet e miellit, mielli i cili prodhohet në Kosovë, është mielli i cili prodhon standard, është mielli i cili kontrollohet dhe monitorohet nga ana e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Këtë rast inspektohen edhe të gjithë mielësit, prodhuesit dhe përpunuesit e fabrikave të miellit në të gjithë vendet.
Marrëdhëniet tregtare të Kosovës me vendet fshinje gjatë viteve të fundit ishin përcjellë me probleme të ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë kishin vënë bariera tregtare prodhimeve kosovare duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Edhe marrëveshja për tregti të lirë SEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga përfaqësues të biznesit thuhet se shumë herë është shkelur nga vendet fshinje. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se interesat e Kosovës dhe Shqipërisë nuk avancohen apo forcohen me krijimin e barierave për bashkëpunim ekonomik. Këto dy shtete, thekson ai, kanë dështuar në krijimin e lehtësirave tregtare.
Por një shtet në qoftë nuk e bashkon ose disa shtete në qoftë nuk i bashkon ekonomia, ardhmërinë kanë të dështuar. Duhet faji të lidhë gjithmonë në Kosovë. Është e vërtetë që ndoshta në momentin e caktuar edhe Kosova ka gabimet e veta, por në këtë drejtim duhet të drejtpërdrejtë adresohen ankesat tek qeveria shqiptare.
Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar dhe mospërmbushja e standardeve për cilësinë e produkteve, si dhe disa bariera që janë vendosur këtyre produkteve nga ana e shteteve të caktuara, kanë bërë që Kosova të mos ketë përfituar shumë nga marveshja CEFTA, antares të cilës është që nga viti 2007. Gërxhaliu thekson se shtetet duhet të respektojnë këtë marveshje dhe të kenë një bashkëpunim të mirë tregtar.
Sa i përket do thotë raporteve me vende tjera, nuk duhet të habit fakti se do të ka vështirësi të shumta, por çon nga Serbia, çon nga Maqedonia, ne nuk kemi prit asgjë më tepër nëse kthehemi vetëm 15 vite më rapa, dhe kur me Shqipëri ndodh diçka e tillë, atë çfarë duhet të presim nga Serbia dhe Maqedonia?
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për ambulljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova do të përfitojë mbi 640 milion euro nga Komisioni Evropian. Prodhimet kosovare sërish prej e barrierave tregtare. Sulmet të reja ajrore godasin caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.